U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons lees Johannes 9, daarvan af vers 13. Terwyl ons die plek so oop het, kom ons vra die seën van die Here hierop. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om saam U woord oop te maak en hierin te delf. En ook met die gedeelte wat ons vanoggend besig is, wil ons vra, o Gees van God, dat dit U vir ons sal oopbreek en dat U wil en U pad vir ons sal toereken ook hierin. Dat ons nie hoorders hiervan sal wees nie, maar wel mense wat hierdie woord werklik uitleef in elke facet van ons lewens. Kom, o Gees van God, kom breek hierdie woord vir ons. Amen. Ons is daar by vers 13. En hy skryf daarna die mense, die man wat eers blind was, na die fariseërs toe gebring. Dit was op die Sabbatdag dat Jesus die klei aangemaak het en die man se oë genees het. Die fariseërs het hom ook weer gevra hoe dit gekom het dat hy kan sien. Hy het hulle geantwoord, hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas en nou sien ek. Party van die fariseërs sê toe, hierdie man kom nie van God af nie, want hy hou nie die Sabbatdag nie. Maar van die ander het gesê, hoe kan iemand wat 'n sondaar is, sulke wondertekens doen, en daar was verdeeldheid onder hulle. Toe sê hulle weer vir die man wat blind was, wat sê jy van hom? Hy het mos jou oë genees. Hy is 'n profeet, het hy geantwoord. Die Here wou nie glo dat die man blind was en nie kon sien nie, tot hulle sy ouers geroep het en vir hulle gevra het, is dit julle seun van wie julle beweer dat hy blindgebore is? Hoe sien hy dan nou? Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blindgebore is, het sy ouers geantwoord, maar hoe hy nou sien, weet ons nie. Wie sy oë genees het, weet ons ook nie. Vra homself, hy is oud genoeg, hy kan van homself praat. Sy ouers het gesê, omdat hulle bang was vir die Jode, wanneer hulle toe klaar mekaar afgespreek, dat iemand wat in die openbaar verklaar, dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. Daarom is sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra homself. Die Here toe 'n tweede keer die man wat blind was geroep en vir hom gesê, praat die waarheid voor God, ons weet mos hierdie man is 'n sondaar. En daarop het hy gesê, of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek wel, ek was blind, en nou sien ek. Hulle sê toe vir hom, wat het hy met jou gemaak, hoe het hy jou oë genees? Ek het julle mos al vertel en julle het nie geluister nie, antwoord hulle, waarom wil julle dit weer oor, julle wil toch nie ook disippels van hom word nie. Toe skel hulle hom uit en sê, jy is 'n disipel van ons, ons is disipels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie eens waar vandaan hy kom nie. Dis daarom snaaks, sê hy daarop vir hulle, julle weet nie waar hy vandaan kom en toch het hy my oë genees. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontzag het en doen wat hy wil, het God luister na hom. Van ewigheid was daar nog nooit gehoor van iemand die oë van een wat blind gebore is genees het nie. En hierdie man, as hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Toe sê hulle vir hom, jy is van jou geboorte af die ene sonde, en jy wil ons staan en leer, en hulle het hom toe uitgeban. Ek wil graag hierdie deeltjie so oophou. As ons kyk na die gedeelte wat so uitgevou het, gesê is hoofstuk 9, vorm 'n eenheid en het gaan oor die tema van blindheid. En die gedeelte wat ek wil voorhou is maar dood eenvoudig, dat ons kry in die een kant, wat Johannes baie duidelik wys, van die begin af al die volk van God, sy eie mense, wat twee groot beloftes ontvang het van hom af, dat hy sal vir hulle land gee wat hulle in besit kan neem, waar het hulle land kan wees, en waar hulle kan regeer, en dat hy vir hulle Messias kan stuur, wat deur wie hulle verlos kan word. En die hartseer deel is van die Jode, wat hierdie wonderlike belofte van God gekry het, en die een van die twee het hulle gekry wat die Here vir hulle beloof het nie, hulle het nooit die land in besit geneem nie. As jy kyk na die deel wat uitgelee is vir hulle, dan sê jy sien dat, en dit wat die Here vir Israel bepaalde, is baie groter as die land wat hy tans is. maar hulle het nooit die res van die land in besit geneem nie, hulle het nooit die land en die mense met die banvloek getref en weggejaag wat hulle moes weggejaag het nie, en tot vandag toe sien ons die gevolge daarvan in Israel. Hulle ongeloof het gemaak en hulle hardhorendheid dat hulle nooit die land gekry het nie, maar die hartseerste deel is, hulle ongeloof en hardhorendheid maak dat hulle nie deel in die tweede belofte nie, en dat hulle die Messias sal kry, wat nie die tydelike aardse beloofde land sal gee nie, maar die ewige beloofde land. Johannes lê baie klem hier op, ek noem het maar net weer so, en dit is maar deel van die agtergrond van Johannes in die gedeelte, in vers 1, hoofstuk 1 het ons al gekry, vers 11, dat hulle sê, Jesus na sy eind om te gekom, en toch het sy eie mense om nie aangeneem nie. Hoofstuk 4, sê die Heer Jesus, as julle nie tekens wonder sien, nie glo julle eenvoudig nie. En ons sien die thema loop dwars deur en het alles, en hier kom het baie tot die spits ook, die ongeloof en die hardheid van die harte van die mense wat na Here Jesus luister. En dis nie net hulle nie, het gaan dieper ook, ek herinner jou aan hoofstuk 6, waar ons kyk het na baie van sy disciples wat hom gevolg het, en toe sê, ek is die brood wat lewe gee, julle moet van my eet, toe sê hulle, maar dit word net te veel. En hy sê, hieroor het baie van sy disciples omgedraai en huis toe gaan, nie meer saam met hom nie. En die Heer het net vir die ou 12 wat achtergebreid, of mykie meer is dit, die handkie vol gevra, en julle, waar gaan julle, en sê, hier die brood wat lewe gee, as nergens ander weer kan gaan nie. Nie sy eie broers nie, en sy eie familie het ongeloof nie, sy ma ja, maar nie sy broers nie, en hoe sukseewe is, lees ons dat selfs sy eie broers het in hom gegeloof nie. Ach, dankie Vader vir sy genade, toe hy gesterf en hy het opgevaar, het sy broers wel ook tot hom geloof gekom, en deel gehad in die skrywe van die Bybel wat ons vandag het. Maar in hierdie gedeelte kry ons die uitsetting daarvan, ons het die ongelowiges wat kyk na hierdie wonder, en hierdie ding wat die Here Jesus Christus doen, en die ander kant wil ek kyk na die reaksie van die gelowige rondom hierdie dinge. Kom ons staan hier stil as het so wil, by die karakter van ongeloof, ons het al een tykje daar by stilgestaan, maar hier gedeelte kom het vir my baie mooi weer uit. Hoe lyk die karakter van ongeloof? Mense wat nie wil glo nie. As ons kyk dan van vers 13 af tot 16, dan sien ons dat hulle vasval daarin, en dat hy op die Sabbat genees het. En hulle vind dit teenstrijdig in hulle eie geloof, en inconsequent in wat hulle glo, dat die Heer Jesus genees iemand op die Sabbat, en aan die ander kant daarvan is daar struierij rond hulle, want hoe kan iemand so iets groots doen, as het nie deur God is nie? Want nog nooit in die geskiedenis, en dit is so in die Bybel vir ons opgeteken, is iemand van geboorte af blind en is genees nie. Dis wat die wonderwerk so prachtig maak, en hoekom Johannes het vir ons opskrywe ook. Baie mense kan redeneer dat hy deur elke ongeluk blind geraak het, en die lichaam het homself iewers herstel, nou kan hy weer sien, maar hierdie een het 'n geboorte toestand. Daar is nie die vermoë nie, daar is nie die middele om vir hom sig te gee nie. En hier het iets groots gebeur, en wat maak ons daarmee? Hulle is vastgevang daaroor, dat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. En toch as jy mooi gaan kyk na die Sabbat, en wat rondom die Sabbat geskrywe staan, het die Heer Jesus Christus nooit oortree nie. Wat hy wel oortree het, is hulle eie mensgemaakte reëls, en eie mensgemaakte tradisie, van wat die woord ons leer. Nou ja, dis 'n thema op sy eie daai, maar deur die geskiedenis van die Jode af, ook in ons eie kerkgeskiedenis, loop die woord, en saam met die woord loop ons eie traditie. Hoe ons het sien, ons het interpreteer, en wat ons daarmee wil maak, en ongelukkig, ons eie traditie en ons eie idees wen, net soos hierso by die fariseers. Ons het ons eie kerkgeskiedenis gehad, dat het gegaan oor vorme van dinge, het gegaan oor klere draag, het gaan al die dinge, wat vir mense so belangrik geword het, dat hulle later gedink het, dit staan bo die wet, dis hoe dit gedoen moet word. En hulle kyk nie vas, en vraag dieper oor af, maar hoekom doen die Heere Jesus hierdie dinge? En hoekom doen dit op een Sabbat? Die Heere geef ons twee groot redes, juist hoekom hy die Sabbat doen, en ons leer baie daaruit. Lukas 6 sê, dat hy God en Heere oor die Sabbat is. Hy is God. Hy is nie aan die mens en die reëls van die mense onderwerp nie. Hy verbind homself tot hierdie dinge, maar hy is God. Hy het alles geskep. Inteendeel, hulle idee van die Sabbat is 'n menslike skepping. Die tweede rede is, Markus praat daarvan, dat die Sabbat is geskep vir die mens, en nie die mens van die Sabbat nie. Ag, dis 'n hele ander tema op sy eie, wat ek nie vanoggend by wil stilstaan nie, maar hoe maklik val ons nie in al die reëls en regulasies, en ons voel goed daaroor dat ons hierdie dinge nakom, en iets van die werksheiligheid lê hierin, dat ek het die reëls nagekom, die Here is nou gelukkig vir my. Die hele week lewe mens soos jy wil, en 'n Sabbat doen jy dit nou geset, en dan is die Here tevrede met my nie. Ek lag so by Rikert, soos hy klein was, altyd gesê, groot mense slaap op 'n sondagmiddag, dis die enigste manier hoe hulle nie kan sonde doen nie, jy weet. Daai Sabbat reëls, ons moet hierdie dag moet ons heilig hou, die rest van die week doen ons wat ons wil. Nou, dis 'n ou kleintjie se observasie, ek glo nie, dit is so nie. Maar tweede ding wat ons sien in hulle ongeloof, is dat hulle onbeweegbaar is. Don't confuse me with facts, my mind is made up, sê party van die Engelse nou. Is onbeweegbaar in wat hulle glo en waarby hulle staan. Die Here Jesus kon doen 'n kragtige wonderwerk hier in hierdie man se lewe en die getuienisse daar vir die hele dorp en almal wat hom ken is verstom mee oor, maar dit pla hulle nie, is gesteur daaraan nie. Hulle is onbeweegbaar. Onbeweegbaar blind. Kommentator D.R. Carson skrywe oor, en dit is vir my prachtig gestel, hy sê, the man's eyes are opening wider. He is beginning to see still more clearly, while the eyes of his judges are becoming clouded over with blinding theological mist. Die man wat genees word, is besig in die hele proces, soos het nou deurlees, hy weet nie aanvanklik wie hierdie man is nie, maar hierdie man raak aan hom aan en hy iets groots in sy lewe gebeur en sy eerste belydenis voor hy nog Jesus ontmoet, so ver met hom praat is, hierdie man moet 'n profeet wees en sy oë is besig om oop te raak vir die Here Jesus Christus en dan ontmoet hy hom as sy verlosser en sy saligmaker. Hier staan ander mense wat kyk na die sinnige gebeure en hulle verstand is klaar opgemaak van man, kan nie wees nie. Ons kan dit nie glo nie, al sê sy eie ouers, maar dit is so, dit kan nie wees nie. Hierdie Jesus is 'n sondaar, en God kan nie deur sondaars werk nie, en hulle kyk nie wat voor hulle gebeur nie. Ironie is, en dat hulle beroep hulle self daarop, dat hulle kinders en disippels van Moses is. En ek herinner julle wie saam op die berg van verheerliking was. Daar was Moses en daar was Elia. Wat die knie gebuig het, en nog altyd die knie gebuig het voor Jesus. Maar hulle hardheid van hulle harte, dit is irrasioneel. Dit maak nie saak of die ou blind gebore is nie, dit maak nie saak wat gebeur is nie, hieraan gaan ons vasthou, dis hoe ons het gaan sien. Feite en wonderwerke verander nie ongeloof nie. Hoe baie bid ons nie dat 'n wonderwerk in iemand se lewe moet gebeur of iets groot moet gebeur. Ek onthou toe ek geworstel het in my tienerjare, jonk het ek die Here leer ken en toe het ek my rug op hom gedraai en saam met die wêreld gegaan. Maar ek onthou binne my was daar altyd die hinkering terug. Ag, as dan net iets groots gaan gebeur. As dan net 'n wonderwerk gaan gebeur. En dan kyk ons deur die Bybel na wonderwerke. En die water het nog nie eens teruggeval in die dooie see en of die goue kalf word gemaak nie. Wonderwerke verander nie 'n verharde hart nie. Al wat ons doen, ons vind maniere om 'n antwoord daarop te kry, rationeel of irrationeel. Nou as iemand wat rationeel is, en dis die blinde man, vers 31, ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ons sagheid en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Van ewigheid was al nooit gehoor dat iemand die oë van een wat blind is gebore is genees het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. die mees rationele ou, is 'n ongeletterde man, wat nog nooit sy voete binnen 'n tempel gesit het nie, maar so naby gekom het as die drempel van die tempel daar buite. Maar het meer rationaliteit en insig as al die teoloë daar binne. Al die teoloë wat besig is om te beplan hoe hulle Christus gaan doodmaak. Ek spring 'n bietjie vorentoe in die geskiedenis na Handelinge 4 toe ook. En ek sien vissermanne wat staan voor die Sanhedrin en voor die Joodse raad. En hulle is vissermanne, hulle is ongekultiveerd en ongeletterd en ongeleerd. Hulle kan omskrywe en lees. Maar dis hoe ver as dit gaan. En hier staan hulle voor die Joodse raad en die Joodse raad is nie opgewasse teenoor hierdie eenvoudige manne se antwoorde en se insig in die woord en die dinge van die Here nie. Die wonder daarvan. Ek sien 'n vierde ding van ongeloof, dat ongeloof later oorloop en onbeskaamd ook. Trots op wie hulle is, as ons disippels van Moses, en as ons ons plek ingeneem, ek is stoer so. Maak nie saak wat die woord sê, maak nie saak wat anders sê nie. En hulle sê vir hom, vers 34, jy is van jou geboorte af die ene sonde, en jy wil ons staan en leer. Ons glo wat ons glo, en ons doen wat ons doen, wie is jy om vir my anders te sê? Hoe baie harte hoor ons nie vandag rondom ons nie? Mense wat hierdie woord ken, hierdie Here Jesus ken, en tot vandag toe is nog steeds dieselfde. Maar dit is daar gelaat. Ek wil graag eerder stilstaan, by die tweede kant hierin. En dis die reaksie van 'n gelowige op hierdie dinge. 'N man wat begenadig is om raak gesien te word in sy sonde en sy ellende. En in al hierdie chaos en al hierdie mense en tussen al hierdie blindes het die Here Jesus gekies om na hom toe te loop en hom aan te raak. En sy lewe was nog nooit weer dieselfde nie. En ek dink ons kan almal identifiseer daarmee, want dit was ook ek op 'n dag en op 'n stadium gewees. En toe gebeur daar iets groots as ons lewens. En hoe moet ons optree in die wêreld as dit met my gebeur het, want ek wil graag kyk na die man se reaksie. Jy weet, om met 'n wêreld te praat wat ongelowig is, wat nie weet wie en wat Jesus is nie, is iets heel anders as om met 'n wêreld te praat wat aggressief is teenoor die Here Jesus Christus. Wat klaar besluit het, dis wie en wat hy is, hulle gaan hom doodmaak, hulle gaan van hom ontslaa raak. En ek dink iets daarvan kan ons as kinders van die Here ook inneem, dat hoe moeilik het is, en ek plaas het in aanhalingsteken om met kerkmense, sogenaamde godsdienstigs te praat. Wat klaar sy verstand opgemaak het, dit is godsdiens en dis hoe hy die Here sal dien en dit maak nie saak wat die Bybel sal sê nie, hy loop sy pad van ongeloof binne die kerkbanke so deur. Dis heeltemal iets anders om getuie in so 'n omgewing te wees, maar dis die omgewing waar meeste van ons onsself bevind. Ons is nou in 'n sensusopname. En is interessant wees om op die sensusblaai te sit, die vraag, het jy al ooit gehoor van Jesus? Ek wonder hoeveel in die land sal vir jou sê, ek het nog nooit van hom gehoor nie. Daar sal wees. Maar bitter min. By die verre meerderheid het self vir hulle posisie uitgemaak, waar Here Jesus Christus in hulle lewens inpas. Vir party is dit daar ver buite, vir party is dit bietjie nader, ek doen my godsdienst, ek doen my handelinge, doen my dinge, ek wil dan net sorg dat daar 'n paadjie vir my hemel toe oor is, ek is my lewe, is my lewe nog, maar ek hou nou net vir my agterdeur oop, en dan sal mense soos hierdie, soos ek en jy, wat sy lewe uitgekoop is aan hom. Hoe reageer ons teenoor hierdie dinge in die wêreld? Daar's drie maniere hoe mense kan reageer. As die Here met jou gewerk het, die eerste is, mense sê dat hulle Christene is, en dan swyg hulle daaroor, wat die Here in hulle lewens gedoen het. Ek het al gehoor hoe mense, en hulle sê dit baie blatant, asof het nou een openbaring is, iets wonderlik is wat hy leer, dat mens loop nie te koop met jou christenskap nie. Christenskap is een privaatsaak. Jy praat nie daar oor nie. Misschien het julle die argumente ook al gehoor. Argument wat gebore is uit die diepte van die hel uit. En hulle vergeet baie duidelik wat die Bybel vir ons leer hier oor, as jy ontmoeting met die Heer Jesus Christus gehad het, is daar eerstens een mandaat aan jou om vir die wereld te sê. Handelinge 1, julle sal krag ontvang van die Heilige Gees onder julle, oor julle kom en julle sal my getuies wees. O, laat die mense vir jou sê, jy loop met die Bybel in jou arm, I don't care, dis nie een slechte ding om te sê nie. Jy is te eng en te erg vir die Here, te erg vir dit. Ach, laat hulle al nie goed sê. Ek is baie dinge in my lewe al toegesnou. En partij van hulle is ek baie trots op. Laat hulle sê, ek is nou geset aan die woord en eng en conservatief. Dis mense wat jou nie eens ken nie. Hulle weet nie wie wat jy is nie. Maar ek het een opdrag. Jy sal krag ontvang en jy sal my getuie wees. Die laaste opdrag gaan na al die nasies toe, Matteus 28, maak die mense my disciples. Om verder is dit te gaan, ek het net nog gepraat van die vissermanne, die disciples voor die Sanhedrin, ons kry in handelinge wat hulle sê, hulle word geslaan, hulle word gedreig om stil te bly, en hulle antwoord is dood eenvoudig, julle moet besluit aan wie moet ons meer gehoorsaam wees aan julle, of aan mense, maar wat ons betref, dis onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. In die selle kry ons het in hierdie jong gelowiges lewe, wat aangeraak is deur die Here Jesus Christus, hy kon ook sy mond gehou het en stil gebly het en het aangegaan het en verby gegaan het, maar hy kan nie. Wat gebeur het in sy lewe is te groot, al verstaan hy nog te glad nie daarvan nie. Ek moet sê wat gebeur het, is onmoontlik om te praat nie. Lukas gebruik een ander beeld, Lukas 5, hy sê, een mens steek nie een lamp op en sit onder een emmer nie, maar op een land staan en het geef vir allemaal lig in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, julle vader wat die hemel is, kan verheerlik. Daar is het baie duidelik, die opdrag aan elke van onze kinders. Daar is een lig en een vuur aan jou ingesteek, binnen jou, ook vir hierdie man, en is onmoontlik vir hom, hy verstaan nog self nie wat met hom gebeur nie. Maar hierdie vuur binnen hom maak, dat hy opstaan, selfs voor al die Joodse leiers, en sê, julle kan maar sê wat julle wil, of hy sondaar as het wil, ek, al wat ek weet, ek was blind en ek kan sien, en het kan nie gewees dier gewone mense hande, en het kan het gebeur het dier die hande van iemand dat God begenadig het. Verstaan nie hierdie redenasie nie, wat dit met my gebeur. Verder is daar nog een baie ernstige aanmaning, wat iemand wat sê dat my christenskap privaat is, van vergeet. Matteus 10, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek vir my vader wat in die hemel is. Maar hy wat hom voor die mense, my voor die mense verloon, ek sal ook verloon voor my vader wat in die hemel is. Jy wat stil bly, nie wil getuig nie. Moet nie verbaas wees as Christus terugkom en hy sê, ek ken jou nie. Weet nie wie jy is nie. Dis waarna dit neerkom. Baie wil stil bly en stil bly is maklike antwoord om confrontatie, konflik te voorkom. Stil bly sal maak ook dat jy nie vervolg word nie. En ek kry jou jammer, want dan mis jy uit. Nie dat vervolg word lekker is nie. Maar ek mis uit op een van die grootste gereedskap tools, as ek die woord so kan gebruik, wat God in my lewe het om my mee te sluip. Vervolging is 'n ere balkie wat elke kind van die Here kan dra. Maar as ek my mond hou, dan sal jy dit nie kry nie. Jy sal gemaklik lewe as Christen. Niemand sal jy weet, jy is een Christen nie, en dit bring my by die tweede groep. Die Here praat hier van die mense wat my verloon. Hoe baie van ons het nie gesit en wonder al in ons lewe, sou ek gedoen het wat Petrus gedoen het nie? Sal jy gedoen het wat Petrus gedoen het? Ek ken jou nie. Hoe baie is nie in 'n geselskap kom waar die geselskap nie 'n geselskap moet wees waarin ek hoort nie, wat maar deelneem aan die vuil grappe en saam lag en maar saam met die stroom gaan. Ek sê dit want ek was een van hulle in my jong studentelewe, in my skoollewe, voor ek my hart vir Here gegee het. Die undercover Christen, wat niemand van weet nie, heeltyd besig om die Here te verloon, in situasies en plekke waar ek moes opgestaan het, ek is 'n kind van die Here, en dis nie die geselskap waarin ek gaan deelneem, dis nie die plek waarin ek deelneem nie, dan verloon ek my Here. Hierdie man is blind, en hy is bewus van die druk. Sy ouers is ook bewus daarvan, en hulle sou gepraat het met hom daaroor, luister my seun, jy moet nie so ernstig praat oor hierdie dinge, en nie so opstaan van die ding nie, ons het gehoor wat die Joodse raad vir ons sê, ons gaan nie die sinagoge geban word. Nou ja, vandag is ek iemand in die kerk geban, as het hoop die doen, he. Jy stap by die volgende kerk en jy gaan aan. As jy daar die sinagoge geban word, is jy geban uit die gemeenskap uit. Jou besigheid gaan tot niet gaan. Niemand gaan iets met jou te doen en nie. Jy bly in 'n dorp waar jy 'n eiland is. Daar is ernstige gevolge daarvan. Ons sien dit in die moslimlande waar Christene tot bekering kom. Die wat die dood gemaak, jy kry dieselfde verbanning. Jy kan nie besigheid doen nie, jy kan nie kos koop nie. Jy word as 'n tweede klas Christen behandel, tweede klas mens. Maar hierdie man staan op en hy praat. Want hy kan nie anders dan nie. Dit is onmoontlik. Hoe kan jy stil bly as daar so groot iets met jou lewe gebeur het? Ek het die vermoede dis waar die probleem lê. Die probleem is daar's te veel kerkmense wat godsdienstig is, wat nog nooit tot bekering gekom het nie. Sit deur die kerkbanke, iemand het eendag gesê, die hartseerste plek om hel toe te gaan, is die stoel binne die kerk. En dis waar. En ek herinner julle aan waarmee ons begin het, is by Johannes en Johannes 3, as jy nie weer gebore word, sal jy nie die koninkryk van God inkom nie. Dis nie die boodskap wat het opmaak, dis nie my idees daarvan nie, dis die mandaat, dis die opdracht, dis die enigste manier hoe ek in die hemel inkom, is ek moet weer gebore word. En wedergeboorte is nie iets wat sydlangs gebeur nie, dis 'n moment in jou lewe. Mag 'n dag en 'n datum wees en mag 'n tydperk wees, maar jy weet daarvan, jy is bewus daarvan, dat die Here gewerk het in my lewe, en ek is nie meer dieselfde nie. Ons sing iets hiervan, prachtig wat ontvou in die blinde man se lewe, hy sing en hy gaan was sy oë en hy kan sing en hy is besig, maar iets het my gebeur en ek weet nog nie eens wie hierdie Jesus is nie. En ons lees hoe die verhaal ontvou, tot hy hom leer ken as sy verlossingszaligmaker. Dit is nie dieselfde dag gewees nie, maar daar's 'n tydperk waar dit verloof het, maar die man weet dat iets met hom gebeur. Ek onthou toe wat my gebeur het, my laaste keer toe ek my hart en my lewe vir die Here oorgegee het en gesê, genoeg is genoeg. Alles wat ek het, lê ek voor U en alles gee ek oor voor U en ek weet baie van julle herinner daai dag. En ek besef wat ek gekry het en waarvan ek verlos is en omdat ek besef wat ek gekry het, is dit onmoontlik om te swyg. Maar daar is mense wat nie kan getuienis gee nie, omdat hulle nie een het nie. En dan is dit nou die tyd om een te kry. Ek herinner my ons baie jare al wat ons die getuienis kursus aanbied, waar ons iemand leer, basis vandag ek baie klein uittrekseltjie net daar uit, hoe om jou getuienis vir die wêreld te gee. En ek is amper stout en ek wil graag haar naam noem, maar ek gaan nie ter wille van wie sy is. En toe ons praat oor getuienis, maar ek het nie getuienis nie. Vir jare en jare sit ek aan die kerk. En daai aand kry sy haar getuienis. Daai aand sterf sy na haarself en gee haar lewe vir die Here. En tot vandag toe kan ek nog sien hoe blom sy in die Here. En sy het iets om te vertel. En dis die enigste persoon nie, ek het al 'n paar so teengekom, wat vir jare en jare in 'n kerk sit. En ek hoor van die wedergebore, ek hoor van die bekering, maar ek kan nie assosieer daarmee nie. Ek dink as ek in 'n kerk gebore is en ek is hier gekatekiseer en groot geword, nou is ek 'n Christen. Ek herinner jy wat ou Louis Malherbe gesê het, julle wat ouer is sal onthou wat hy gesê het, as jy in 'n graads gebore word, is jy nie 'n motorkar nie. Ek is in 'n hospitaal gebore, ek is nie 'n dokter nie. My ouers is kinders van die Here wat hulle voluit dien. En ek moet ook nog geleer het wie hulle God is. En ek moet self die knie voor hom buig. Dis die beginpunt van jou getuienis. Ek was blind. En ek kan nou sien. En dis wat in my lewe gebeur het. Hoe skyn ek my lig in die wêreld? Hoe reageer ek op 'n ongelowige wêreld rondom my? Dis eintlik die vraag wat my ons vanoggend besig is hier. En dit kom dood eenvoudig net wat ons net nou gelees het in Lukas, skyn jou lig voor die mense. Nou weet ek waar jy en sommige mense onmiddellik wil hardloop. As hulle wil hardloop daarmee, ja, ek skyn my lig voor die mense deur my goeie werke, deur my goeie lewe. En ons 100% reg, maar halfpad. Dis baie belangrik dat jy 'n rein en heilige lewe in die wêreld moet hê. Maar dit beteken niks as daar nie woorde is wat bykom nie. Wat God die glorie en die eer en die heerlikheid gee vir dit wat in jou lewe aangaan en waaroor jou lewe gaan nie. So ek is jammer as jy gedink het jou argument is goed, ek hoef net 'n goeie voorbeeld vir die wêreld te wees. Die Bybel gaan verder en hy sê jy moet jou woorde bysit. Petrus skryf in 1 Petrus 3, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat julle verduidelike eis oor die hoop wat in julle lewe. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee oor die lig wat in jou lewe. My liewe mens, hoekom glimlag jy altyd? Maar dit nie afstraak in 'n oppervlakkige oomblik. Dis 'n oomblik en 'n geleentheid om te getuig en die glorie vir God te gee van die lig wat in jou skyn. Hoekom is jy nie bang nie? Hoekom is jy nie gestres oor die wêreld en dinge wat in die wêreld gebeur nie? Want het jy geleentheid om my lig te laat skyn van wat ek glo en wat met my gebeur het. Romeine is baie duidelik daaroor. En hy sê, gelukkig is die voete van die wat die boodskap bring. Op die ouen kom het terug na die woorde toe. Leef jou lewe. Dit is baie belangrik. Die teenoorstel is ook waar. Het kos een oomblik se ongehoorsaamheid, een oomblik se sonde voor ander, om al jou jare se getuienis tot niet te maak. Dis hoe hardse saak en dit is en hoe versigtig ons moet loop in die wêreld. Nie ek of jy is volmaak nie. Maar ons probeer om voor 'n wêreld so te lewe dat God die eer en die heerlikheid gaan kry. Wat moet ek doen? Hoe reageer ons op 'n wêreld wat geset is in ons eie land, van mense wat geset is en gestel is teenoor die Here Jesus Christus? Ek sien al hoe meer van jong Afrikaners wat aggressief is teenoor die Bybel en aggressief is teenoor die kerk. En niks wil weet van hierdie Jesus nie, eers beskaam om verskriklike lasterlike dinge te sê wat ek in my ore nog nooit gehoor het nie. Hoe reageer ek en jy teenoor hulle? En ek wil afsluit om dit baie prakties te maak. Kyk na hierdie man. Wat sê hy? Hy gee sy getuienis. Dit is wat met my gebeur het. Julle het julle teologiese vrae of het hy op 'n Saterdag gedoen het, of hy 'n sondaar is of nie. Ek gaan nie daarop antwoord nie, maar al wat ek vir julle kan sê, ek was blind. Hy het my oë aangeraak, het my oë gewas en ek kan sien. En ek kan meer as dit uit sien, dat hierdie net 'n gewone man was nie, maar hy is al 'n profeet. Gelukkig openbare Here het van verder. Ek sien dieselfde tendens as ons al die pad terug gaan Johannes 4 toe van die Samaritaanse vrou. Dat die Here haar by die put kry en hy praat met haar En dan later dink sy ook, hy is 'n profeet, en dan openbaar hy homself nog meer aan haar, dat hy die Messias is, en sy as 'n eenvoudige vrou, wat ook deur die dorp verwerp is, moontlik vanweë haar lewe, hardloop dorp toe, en wat is haar woorde? Nie allerhande preke van Jesus Messias nie, is haar getuienis dood eenvoudig. Hy het my alles vertel, wat in my lewe aangaan. Dan los hy vir hulle die vraag, sy is nogal slim, vrouens kan nogal so slim wees in die opsig, nee. Is hy nie dalk die Christus nie? Sy weet, hy is die Christus. Sy los haar getuienis. Hy is een man wat my alles vertel het. My lieve mens, is jou skerpste wapen in jou arsenaal is wat die Heere Jesus Christus in jou leven gedoen het. Al is het baie jare terug en saam met dit wat die Heere Jesus Christus besig is om in jou leven te doen. Hy gebruik al twee. Theologies kan hulle met jou redeneer en met jou debatteer en met jou verskil. Maar niemand kan met jou strui oor die getuienis nie. Hy kan dit net nie glo nie, ja. O, jy was nooit blind nie. Maak jy saak of sy ma en pa sê, hy is ons kind en hy is blind gebore nie. Maak jy saak dat almal die dorp sê, dit is hy wat daar gesit en hy is blind gebore nie. Hulle kan hard uit besluit dat hulle glo dit net nie. Maar jy kan nie rarig daarmee debatteer nie, maar dit is so. Daarom het handelinge van ons sê, jylle sal graag ontvang, want die gees ook kom, en jylle sal nie my predikers wees nie, jylle sal my getuies wees. Een getuienis van wat die Heer in jou leven gedoen het, en wat die Heer besig is om in jou leven te doen. Dis waarvoor ek en jy geroep word in die wereld. Dis hoekom ons volgend hier by mekaar is. Dis hoekom ons selgroep by mekaar kom, is om onszelf te sluit, om onszelf te staaf, onszelf te leer, om met hierdie hande oorlog te maak, om 'n lig te wees in die wereld rondom ons. Ons sien die tyd is min. En daarom staan ons op en ons doen dit. Elkeen van ons. Elkeen se getuienis is anders, is die wonderlike deel daarvan. En as ek al lank hier oor praat, die tyd laat my nie toe nie. Maar elkeen het 'n getuienis. En elke keer as ek 'n getuienis gee, en ek bereid is oor gees, dan gevolge ook. Dit is in essensie skrywe Paulus, dat ons terwille van ons geloof vervolg word, staan vas, julle weet dit. Ons het al baie daaroor gepraat, ons gaan mekaar nog baie daaroor praat en bemoedig. Maar hierdie hoofstuk sluit af, en hulle het hom uitgeban. Want hy het geglo, Jesus is die Christus. As hy stil geblei het, was hy soos baie ander wat die Here aangeraak en genees het, en hulle self vir die priesters gaan wys het, en het aangegaan met hulle lewens. Maar hierdie man kon nie anderste nie. En die gevolge daarvan, het ons voel dit partykeer in ons lyf. Partykeer moet ons 'n nuwe werk gaan soek. Partykeer moet ons werk los. Partykeer verloor ons ons vriende, ons familie en allerhande dinge. Omdat ek praat oor wat in my lewe. Wanneer moet ek getuig? Verkondig die woord, hou daarmee vol. 2 Timoteus 4, tydig en ontydig. Waar jy geleentheid sien, of waar dan nie 'n geleentheid is nie. Die woord is nooit ontydig nie. Ek is ontydig. Vir my is dit ontydig. Maar dis juist dan. Ek het ervaar dat die Here baie keer mense oor jou pad stuur, juist wanneer jy nie tyd het nie. Want hy toets jou. Wie gaan meer eer kry, en dan wie gaan jy meer gehoorsaam wees? Jou skedule, jou dinge, of hierdie siel? Ander mense gaan dit nie verstaan nie. Maar jy sal verstaan. Daar is niks belangriker as om iemand te praat oor sy verhouding met die Here Jesus Christus en om 'n son daarin te bring in die wêreld nie. Waar moet ek getuig? 1 Korintiërs 7 sê, verder moet elkeen omstandigheid bly was wat die Here hom gegee het. Hy moet bly wat hy was toe hy geroep het. Ek vat nou hier so 'n klein bietjie uit die konteks uit 1 Korintiërs 7, maar die beginsel staan vas. Ook in my getuienis, in die omgewing waar jy was toe God jou geroep het. Jou getuienis is nie vir vreemde mense in ver lande nie. Jou getuienis is vir jou man en jou vrou, is vir jou kinders, is vir jou bure, jou kollegas, jou werksmense, die werkers wat vir jou werk. Dis almal voor wie ek my lig laat skyn. En dan nog die mense wat oor my pad opkom, wie ek 'n geleentheid het. Ek sluit af, wat moet ek sê? Lukas antwoord vir ons dit, Lukas 12, wanneer hulle voor die sinagoges en owerhede en gesagvoerders bring, moet julle nie bekommerd wees of hoe waarmee julle gaan verdedig of wat julle gaan sê nie, want die Heilige Gees sal op daardie oomblik vir julle leer wat gesê moet word. Hieroor kan ons ook nog baie praat, ek gaan dit daar los. Moet nie bekommerd wees oor jou lig wat moet skyn nie, moet nie bekommerd wees oor wat jy gaan sê nie, wees beskikbaar. Wees bruikbaar. Die Gees sal jou gebruik. Kom ons wees 'n lig vir die wêreld. Ons leef in 'n donker wêreld rondom ons. Baie ongeloof binne ons eie mense, ons eie kringe. Hoe verantwoord ons daarop? Ek wil graag daarop antwoord soos hierdie blinde man. En opstaan in my ewe dom as strandigheid, as ek dit so kan noem. Dis wat die Here in my lewe gedoen het. En ek kan nie anders. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ek sê vir U dankie vir die wonder wat U in hierdie sondaar se lewe gedoen het. Dat U hom raak gesien het, hom aangeraak het. En hy self nie eers seker wat besig is te gebeur nie, maar Here, ons weet dat U Gees nie net sy oë uiterlik aangeraak het nie, maar dat U Gees sy hart aangeraak het. En dat hy sy oë opgeraak het vir wie en wat hy is. En hy kon leer kennis, verlosser en saligmaker. Dankie Here dat hy dit deur die eeuwe vir so baie van die kinders gedoen het. En ek bid Here dat ons die selde durf sal hê. Dat ons sal opstaan en lig vir u sal wees. Getuienis vir u sal wees in die wêreld ook. Al verstaan ons nie al die argumente en debatte nie. Doe het eenvoudig nie, dis wat ek glo. Dis wat U gedoen het, dis wat U doen in my lewe. En daarvoor verheerlik ek U. Ek bid dat elkeen van ons gereed sal wees om antwoord te gee oor die hoop wat binne in ons lewens. Kom Here, stuur ons, gebruik ons. Amen.